Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Така, телевизия, радио и преса 3 в едно. Добро утро, казвам на Мишо Дюзе, водещия на сутрешния блок на Дарик радио.
Добро утро, Жени. Добро утро на теб, на нашите слушатели и на нашите зрители. Оп, секунда, че си забравих слушалките. Така, както виждате, малко сме променили фона зад мен. Имаше едно синьо, едно белишко, едни вълни, едно лято, край. Лятото си отиде, вълните, морето и така нататък. Зима. Зима е вече. Рано тази сутрин всички са ми свидетели, включително и ти, Жени, предполагам, на много скрежно и студено си дошла на работа. Така, аз предлагам да започнем оптимистично днешните вестници, защото доста песимистична новина има, както винаги, по водещите страници.
Да. Кажи ми, моля те, какво оптимистично открит точно това ще я кажа в днешните песимистични вестници?
Ами в синичкия вестник Стандарт, който ни разказва, че ще почиваме толкова много следващата година, че чак няма да се сещаме и за работа. Почивки цял месец ни очакват, купони още за нова година. 2012 се очертава купунджийска с много ваканции, ни пише Стандарт. Старта го даваме на нова година, когато ще си почиваме 3 дни. За първи път отиваме на работа на 3 януари, решава кабинетът. Близо месец ще са почивките около националните празници. Цял месец за 2012 година. На фаталния 13 април се пада разпети петък. Датата слага началото на 4-дневен великденски уикенд. Купона за 1 май започва още на 28 април. Докато влезем в работен ритъм, трябва пак да почиваме по светлия 24 май. Тогава се падат пак 4 дни ваканция. След традиционните летни отпуски почитаме съединението с още 4 почивни дни от 6 до 9 септември. Празничната фиеста ще приключи по Коледа, когато ще се съберат цели 5 безгрижни дни. 4 от дните от дългите уикенди ще се отработват следващите съботи. Календара може да видите на страница 7 на вестник Стандарт. Така че, Жени, така лелеяното от експертите и икономисти повишаване на вътрешното харчене ще се случи следващата година. С толкова много почивки и отпуски официални има да харчим, да дигаме вътрешното потребление и така леко по леко да избутваме кризата през следващата година.
Мишо, хайде сега, ти си оптимиста в екипа, ние ще играе ролята на песимиста, защото трябва да кажа на хората, ако все пак решат до година да отидат на работа, извън на празниците и купоните, дори и да работят, най-вероятно няма да получат добавка за прослужено време, нещо, което до днес, до сега всички получавахме. Всъщност това е и челото на вестник Труд. Добавка към заплатите за прослужено време ще отпадне не само за държавните служители, но и за всички българи. Вицепремиерът Симеон Дянков подкрепи искането на работодателските организации, така наречения клас да бъде премахнат и в частния сектор. Значи не само в държавния, но и в частния. За мен това е добра и смислена идея, е кратичкият коментар на вицепремиера. Синдикатите, разбира се, веднага са скочили срещу отрязването на тази привилегия. Ако питате работодателите, може и без заплата, пък е бил блиц коментара на лидера на КТ Подкрепа Константин Тречев. Темата е много богато разработена на втора и трета страница. Адмирации получава тази идея от екс-министъра на администрацията Николай Василев, който признава, че никой не е имал смелостта да махне класа за прослужено време. Разбира се, е цитирано и обещанието на вицепремиера Симеон Дянков, че това не означава, че заплатите ще намалеят. Между впрочем, тук се говори и за новата система, по която ще се изчисляват заплатите на държавните служители, а тя е 70% твърда сума и 30%, която ще се образува от бонуси. В тези 30%, разбира се, влиза и качеството на самата работа на работника, което е изключително важно. Цитирано и мнението на Иван Нейчев, шеф на Обединението на държавните служители. Ей Богу, никога не съм знаела, че има шеф на Обединението на държавните служители, но господин Нейчев казва пред колегите от Труд, че когато работиш във враждебна атмосфера, много трудно се получавали добри резултати. Сега не знам, възможно е това да е вярно. И още една новина, само ще ви кажа от страниците на вестник Труд. Какъв е профила на длъжника? Това ме заинтригува още вчера, когато го чух и видях по новините. Профила на длъжника изглежда горе-долу така. Това е мъж, който е на 41 или между 41 и 50 години, има семейство и работи. Най-много са бурчлиите в Северна България. Тук е дадена една много интересна и такава нагледна схемичка на това какъв е размера и какъв е процента на нашите задължения. 60% от нас дължат сметки за парно неплатени, 65% кабелна телевизия, 10% ипотечен кредит, ток 15%, потребителски кредити 20%, мобилни телефони 30%, кешов кредит 50%. Това са, говорим ви за протенците, това са хора, които не плащат на време сметките си или не обслужват на време кредитите си. Мишо, очаквам от теб нещо оптимистично, нещо хубаво да кажеш, защото аз се зарих в дългове, в урязване на привилегии, какво ли още не?
Ами, оптимистичното, освен да е за хората, които събират задължения, разбрах и, че такава организация имало вчера, са провеждали форум в София някакъв. Ние тук, сутрешния екип на Дарик Радио, Централното студио, заедно с колегите от БНТ, сме в този профил, така че заповядайте, уважаеми кредитосъбиратели. Влизаме в профила на дължиците си, целият мъжки сутрешен екип тук.
Толкова добър, моля те, не ги кани така на готово да дойдат през прага.
Аз мога да се заложа, без да съм питал колегите тук. Всички сме с по 2-3 кредита. Така. Една забавна новина, наистина, въпреки че малко влиза в черния хумор, връщам се за кратко на Стандарт. Застраховаха Обама срещу крокодили. Американският президент Барак Обама, който е най-охраняваният човек на планетата, ще получи застраховка против ухапване от крокодили. Той пристига на посещение в Австралия. Забележи, жени. Съгласно условията на застраховката, ако по време на посещението си Обама бъде нападнат от крокодил и почине от раните си, неговото семейство ще получи обезщетение от 50 000 австралийски долара, което си направило нищо за изяждането на един американски президент. Това с 37 400 американски долара. Разбира се, никой не му желае това на Обама, но много малка такава застрахователна премия за изяждането и ухапването на един цял президент на Съединените щати. Така, вестник новинар, няма как да продължа с симпатичните новини, защото те не са и толкова симпатични и приятни. Викат линейка за глухоняма през Съединените щати, това е заглавието на вестник новинар тази сутрин. Стига се до абсурда, уважаеми зрители и слушатели, това е нещо, от което се възмущавам от сутринта, след като прочетах това. Възрастна дама, глухоняма, не се е почувствала добре и се е наложило да прати СМС на дъщеря си, която живее в Съединените щати, и от Съединените щати нейната дъщеря да извика линейка от 112, българска линейка, бърза помощ, за да й помогне. Глухонемите и хората с нарушен слух са напълно безпомощни в случай, когато живота им е застрашен. Заради своето увреждане тези българи реално не могат да стигнат до бърза помощ, пожарна, полиция. Това алармира депутата от Пленната комисия Петя Раева. Същевременно телефон 112, както и другите спешни телефонни линии, нямат система, чрез която да получават сигнали за помощ чрез текстови съобщения. СМС-те наистина са начина, по който хората с такива увреждани могат да потърсят адекватна помощ. От Асоциацията на родителите на деца с увреден слух коментираха пред новинар, че бърза помощ, полицията и пожарната трябва да въведат видеотелефони с гласов преводач на жестомимичния език. Това звучи като някаква утопия, но трябва час по-скоро да бъде направено. По думите на председателя на организацията Мария Кръстева, жизнено важно е това, особено за болничните заведения. Само по такъв начин може да се обяснат точните симптоми на изпаднал в беда и да се реагира правилно. Това е новинар.
Мишо, надявам се, това, което казваш, наистина звучи като утопия, но факт е, че ако това не се случи, такива хора са абсолютно обречени. И това заглавие може да звучи трагикомично, но всъщност какво означава, че ако си глухоням, наистина, не дай си Боже нещо да ти се случи, ти си отиваш. Ами ако нямаш дъщеря или син, на който да напишеш СМС, пък бил той в щатите, какво се случва с теб? Да. Не знам, абсурдна е тая ситуация. Малко от вестник Монитор, двойни заплати за чиновници и отличници. Очевидно колегите от Монитор се вълнуват от това, което вече ви казах. Новата промяна за заплащане на държавните служители. Българите работят най-много за най-малко. Сега това едва ли ви очудва. Статистиката идва от Брюксел, но не е нужно Брюксел да ни каже. Ние си го знаем това. Очевидно вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов се чувства атакуван за това, че всъщност уж на МВР трябваше да урежат по-сериозно бюджета, пък това не се случи. Той обяснява, че това не е така, че бюджета на МВР е урязан достатъчно и че ако бъде урязан още, ще се наложи да се затварят районни полицейски управления. И един сюжет в развитие, който, честно казано, лично аз бих следила с голямо любопитство. Той е свързан с парите за бани, с това въобще дали ще се намерят повече пари за Българската академия на науките, която отколко, може би, около две седмици вече протестира, пали свещи на улиците срещу урязания си бюджет. Вчера на гости на БАН е бил новоизбрания президент Росен Плевнелиев, който е обещал, че съвместно с учените от БАН ще търси ни допълнителни 14 милиона лева, които да бъдат добавени към 54 милиона бюджет за Българската академия на науките. Това е любопитно, защото на сегашния фон на събитията изглежда така. Симеон Дянков не дава новоназначения, новоизбрания, прощавайте, президент Росен Плевнелиев, дава. Та любопитно е как ще завърши целият този сюжет. В крайна сметка, наистина, ще се намерят ли повече милиони финансиране за Българската академия на науките или не. И една тревожна новина от страниците на Монитор, която вчера всъщност вероятно сте срещнали на първата страница на Вестник 24 часа, а то е, че ръководителя на нашата антарктическа експедиция е получил инсулт, докато е пътувал към ледения континент. Слава Богу, той вече е добре, стабилизиран е. А Драгомир Матеев ще замести Йордан Йорданов, като шеф на Българската антарктическа станция. Казвам това, защото всъщност няколко часа преди господин Йорданов да замине за ледения континент, той беше тук, ако сте гледали това предаване в студиото ни, заедно с Христо Пимпирев, говорихме си за хубави неща, всички хубави неща, които ще се случват в хода на тази годишната антарктическа експедиция. Ето обаче, че понякога съдбата има други планове. Мишо, това е от мен и от страниците на Монитор.